คนสำเร็จมีอะไรเหมือนกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับวันนี้เป็น EP ที่1784แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับคลาส Design Thinking Master Class นะครับเวิร์คช็อป2วันเต็ม Design Thinking นะครับเหลือ2ที่นั่งสุดท้ายนะครับใครที่สนใจก็สมัครเข้ามาได้ดูรายละเอียดได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ของ8บรรทัดครึ่งนะครับ2ที่นั่งสุดท้ายนะครับวันนี้ผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์นพดล นะครับที่ส่งหนังสือของอาจารย์มาให้นะจริงผมก็เป็นแฟนคลับหนังสือของอาจารย์แล้วก็พอดแคสต์ของอาจารย์ด้วยนะฮะเล่มนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าจะแมสที่สุดของแกแล้วนะเพราะว่าเล่มนี้เป็นหนังสือชื่อว่า The Success Factors อะไรที่คนสำเร็จมีเหมือนกันซึ่งพอเป็นหนังสือที่อาจารย์อ่านแล้วก็ตกผลึกมาเนี่ยก็เลยต้องขอนำมาแชร์ครับเพราะว่ามันเข้าใจง่ายๆเนาะวันนี้ก็จะขออนุญาตเล่าไปเรื่อยๆนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆหนังสือเล่มนี้มีอยู่40เคล็ดลับด้วยกันนะครับเราก็จะมา go through กันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากทุกท่านลองทบทวนตัวเองไวๆเนาะว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะเริ่มต้นที่ข้อ1นะครับรู้จักตัวเองและมีเป้าหมายชัดเจนนะครับรู้จักตัวเองนี่ผมคิดว่าสำคัญเนาะเพราะว่าคุณมีเป้าหมายของตัวเองคุณไม่ได้ใช้ชีวิตของคนอื่นนะครับอันที่สองนะฮะทบทวนตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับก็เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับมีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่าก็ทบทวนตัวเองนะครับรีเฟล็กต์กับตัวเองอยู่เรื่อยๆนะว่าฉันเป็นยังไงโอเคหรือเปล่านะฮะอันที่สามครับลงมือทำและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับคือเป็นคนที่ไม่ได้คิดอย่างเดียวเป็นนักลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ล้มเหลวสำเร็จไปกับมันนะครับคือเป็นคนที่เน้นเรื่องลงมือทำด้วยนะครับอันที่4นะครับมีเป้าหมายชัดเจนเมื่อกี้พูดไปแล้วและเป้าหมายนั้นจะต้องท้าทายและเป็นคนโฟกัสนะโฟกัสกับเป้าหมายนั้นๆ นะครับข้อ5คือเรื่องของเป็นคนกล้าตัดสินใจและกล้าล้มเหลวนะครับหลายๆครั้งเนี่ยก็จะลิงก์กับข้อ3ตะกี้ก็คือเป็นคนที่ชอบลงมือทำนะคนที่เป็นดูเออร์ส่วนใหญ่เนี่ยดูเออร์เนี่ยก็คือตัดสินใจแหละนะเพราะว่าดูเออร์ส่วนใหญ่ก็ต้องตัดสินใจก่อนที่จะทำถูกไหมเพราะนั้นถ้าคุณเป็นดูเออร์เนี่ยปกติคุณเสือว่าคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจพอสมควรแล้วก็คุณเป็นคนที่กล้าจะล้มเหลวเนาะเพราะคนที่เป็นดูเออร์ก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรทุกอย่างสำเร็จเนาะแต่คนที่เป็นติงเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีเหตุและผลให้ตัวเองเป็นคนขบคิดนะในสังคมเราเนี่ยชอบให้ค่าคนที่ขบคิดพอสมควรทีเดียวแต่พอไม่ทำก็ไม่ล้มเหลวแต่ก็อาจจะไม่สักเซสใช่ไหมเพราะงั้นคนที่คิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำนั้นยุคนี้นี่อยู่ยากมากนะครับแล้วระวังพนักงานแก๊งนี้ให้ดีนะฮะเพราะว่าจะชอบนัดประชุมบ่อยๆนะครับต้องระวัง weekly meeting เนี่ยมาเต็มเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยชอบคอมเมนต์งานนะก็จะจัด weekly meetingตลอดนะฮะเพื่อให้คนมาอัปเดตงานตัวเองเพราะงานมันง่ายอ่ะคอมเมนต์งานนะครับแต่ยุคนี้คอมเมนต์งานอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วนะอะไรที่คุณคิดว่าคุณมีประสบการณ์แล้วคอมเมนต์ได้ถูกมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณงานของคุณยังเห็นคนที่แบบมีงานในการเข้ามีตติ้งแล้วก็ฟังอัปเดตตลอดเวลาจัด weekly meeting ทุกเรื่องเลยนะครับเพื่ออัปเดตงานเพราะตัวเองจะได้รู้เรื่องอยู่ในลูปและ add value ได้บ้างนิดหน่อยเนี่ยอันนั้นจะองค์กรคุณเริ่มมีไฮราคีสูงแล้วนะครับคนจะเริ่มเยอะแล้วนะครับระมัดระวังให้ดีอันที่6นะครับมีความกล้าตัดสินใจแล้วก็ชอบพัฒนาความสามารถอยู่เสมออันนี้ทราบดีอยู่แล้วเนาะอันถัดไปครับใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่กับปัจจุบันอันนี้ผมว่าเป็นอันที่ค่อนข้างชาเลนจ์มากเลยนะคนที่สำเร็จโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนที่แบบambitious เนาะแล้วก็แบบโอ้มองไปข้างหน้าอนาคตอะไรเงี้ยแต่แก๊งนี้จริงๆก็ไม่ได้มีความสุขมากนะครับที่เก่งจริงก็คือคนที่สามารถที่จะมองไปข้างหน้าได้นะมีโกมีเป้าหมายเนาะแต่ก็โฟกัสกับปัจจุบันนะผมมักจะพูดคำหนึ่งเสมอนะที่เคยได้ยินมาแล้วผมชอบมากคือคุณต้องโฟกัสกับเหตุแต่ปล่อยวางกับผลครับเพราะว่าเหตุถ้ามันดีผลมันต้องดีหลายๆครั้งคนชอบไปโฟกัสกับผลว่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้ให้เวลาสมาธิกับเหตุเท่าที่ควรนะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเรียบง่ายและอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จนะครับในมุมมองของอาจารย์นพดล นะครับอันถัดไปนะฮะก็คือการเริ่มต้นเขาเข้าใจว่าเริ่มต้นให้เล็กแล้วค่อยๆเติบโตนะครับ คือในชีวิตในแพทเทิร์นหลายๆอย่างที่เราเห็นคนที่สำเร็จเนี่ยไม่ค่อยมีใครนะครับที่ทำตู้มสำเร็จเลยทันทีหรือว่าตู้มสำเร็จใหญ่เลยทันทีครับอันนั้นมันเหมือนกับถูกหวยไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยมันจะเริ่มต้นเป็นจุดเล็กๆซึ่งบางทีคนเหล่านั้นเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเริ่มสำเร็จแล้วเขาอาจจะรู้สึกเขาเฟลวิวนะทำแล้วมันไม่ได้ดังใจแต่พอทำไปเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มโตคนเริ่มเห็นนะครับแล้วก็คนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันโตแล้วนะแต่มันทัดครึ่งเนี่ยจริงๆหลายๆคนบอกว่า success นะครับผมก็จะบอกว่ามองไปผมก็มีช่วงที่มองไปมองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ success ขนาดนั้นนะมันก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่ได้มีจุดเปลี่ยนจุดอะไรที่แบบโอ้โห success ตู้มขึ้นมานะครับแต่มันใช้เวลาเนาะก็การเริ่มต้นเล็กๆแล้วค่อยๆเติบโตเนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่ทำอะไรสักอย่างแล้วมันสำเร็จเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับข้อคิดที่9นะฮะก็คือมองให้รอบคอบนะครับแล้วก็ครอบคลุมนะครับมองซีนาริโอมองถ้าเป็นภาษาของการทำงานเนี่ยผมเรียกอาจจะเรียกมองว่าเป็นคนที่ลงทุนไม่ใช่ลงทุนกล้าลงมือทำแต่ก็บริหารความเสี่ยงนะครับสำหรับผมการมองให้รอบคอบและครอบคลุมเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเขาเรียกว่าบริหารความเสี่ยงคือไม่ใช่ว่าคุณไม่ลงมือทำนะคุณทำอยู่แต่คุณทำโดยที่คุณรู้ว่าริสมันมีประมาณไหนและคุณรับได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการให้มองให้รอบคอบและครอบคลุมเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามองอย่างเดียวคิดอย่างเดียวขวางอย่างเดียวถามเรื่องริสอย่างเดียวมองแต่ดาวไซด์ไม่มองอัพไซด์ไม่ใช่นะมองให้รอบคอบและครอบคลุมเนี่ยคือการที่เรามี mindset ของ risk management นะครับก็คือรู้ความเสี่ยงคืออะไรแล้วก็จะช่วย mitigate มันอย่างไรนะครับอันที่10นะฮะอันนี้ยากนะในการเป็นผู้บริหารที่บอกเลยคือมีวิสัยทัศน์นะเรื่องนี้สอนกันยากมากนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าเห็นผู้บริหารมาเยอะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบ management บริหารงานพูดเก่งบริหารคนได้ motivate อะไรอย่างว่าไปแต่ไอ้แบบที่มันมีวิชั่นว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละพวกเราอะไรเงี้ยเฮ้ยผมทำคือเขาคิดไปเหมือนคนอื่นเนี่ยแบบคิดพูดมาปุ๊บคนแบบงงว่าเฮ้ยมันจะเป็นงั้นเลยเหรออะไรเงี้ยสิ่งนั้นจริงๆมีความจำเป็นมากในการผู้นำในยุคนี้นะครับมันอาจจะดูโง่ดูแบบคนจะงงและ question ว่าเฮ้ยวิชั่นมันเป็นงั้นจริงเหรอแต่ผมก็เคยเห็นผู้นำที่มีวิชั่นมาแล้วมันก็จะสร้างความเชื่อให้คนคิดว่าเป็นอย่างนั้นได้แล้วถ้าทุกคนมุ่งไปตามวิชั่นนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีโอกาสที่ตอนแรกเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มันก็กลายเป็นไปได้ขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่โตนะเพราะฉะนั้นการมีวิชั่นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็จะบอกว่าสอนกันค่อนข้างยากทีเดียวหลายครั้งเกิดจากการออกไปเห็นอะไรเยอะๆออกไปเห็นอะไรเยอะๆก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับ11นะฮะจะเขาจะเป็นคนที่สักเซสเนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังการเปรียบเทียบแล้วก็ลอกเลียนแบบผู้อื่นนะครับโอ้อันนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องให้ระมัดระวังนะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะสักเซสนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นคุณต้องกลับมาที่ข้อ1ของอาจารย์นพดล นะครับคือเป้าหมายคุณคืออะไรคิดเรื่องนั้นให้เยอะถ้ายังไม่รู้ก็ลงมือทำครับไปทดลองอันไหนไม่ใช่อันไหนใช่ทำแล้วไม่ใช่ก็ดีจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่จะได้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับแต่อย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตคนอื่นคนรุ่นใหม่ความเหนื่อยก็คือเป็นรุ่นทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแต่มีโซเชียลมีเดียที่เห็นชีวิตคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหเครียดมากนะฮะยุคผมเนี่ยผมจะบอกว่าผมโชคดีที่ผมไม่ค่อยเห็นชีวิตเพื่อนเท่าไหร่นะครับจบมาก็ต่างคนต่างไปทำงานแยกย้ายมาเจอกันทีตอนอายุเกือบ40แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีแบบนั้นอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นระมัดระวังให้ดีครับว่าถ้าเห็นชีวิตคนอื่นเยอะไปคุณก็จะเกิดการเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะทำให้ไม่ productive ได้นะครับเดี๋ยวต่อไปมีอะไรอีกเดี๋ยวเล่าให้ฟังในตอนต่อไปแล้วกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบครับครึ่ง podcast นะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ